Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу. Сённяшні расповед пра тое, чаго нам не ўдалося на гэтым тыдні сказаць у мікрафон, а толькі апублікаваць на сайце, я пачну з таго, што яшчэ на гэтым сайце толькі з'явіцца. У нядзелю 18 студзеня мы пачынаем публікацыю працягу знакамітай і вельмі папулярнай кнігі пісьменніка Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». 8 гадоў таму на сайце быў апублікаваны 261 тэкст Уладзіміра Арлова, які потым аформіўся ў кнігу і ў аўдыёдыск. Гэта 261 гістарычны партрэт герояў беларускай свабоды 18-21 стагоддзяў. Кніга была надзвычай папулярнай. Яе з дазволу свабоды перавыдавалі і іншыя. І вось цяпер Уладзімір Арлоў прапануе працяг, які таксама аформіцца з часам у кнігу, але пачне сваё жыццё з публікацыяў на нашым сайце. Уладзімір Арлоў ласкава пагадзіўся адказаць на мае пытанні. Такім чынам, Уладзімір, чаму ўзнікла патрэба ў працягу і хто будуць героямі новай серыі?
Першае выданне «Імёны свабоды» пабачыла свет у бібліятэцы «Радыё свабода» 21 стагоддзя ўжо 8 гадоў таму. І выходзіла потым яшчэ ў выглядзе кнігі, дапоўненай у выглядзе аўдыёкнігі. Але на сённяшні дзень кнігі няма, ну калі не лічыць, канешне, бібліятэк. Ну і натуральна, што за апошнія гады у Небесную Беларусь пайшло, на жаль, вельмі шмат людзей, вядомых усёй краіне, якія працавалі дзеля еўрапейскай дэмакратычнай будучыні Беларусі. І калі з'явілася магчымасць трэцяе выдання, то, безумоўна, я павінен быў яго вельмі істотна дапоўніць. Цяпер у кнізе будзе 300 герояў. Імёны некаторых я хацеў бы зараз згадаць. Пачнем эту серыю новых радыёперадач, публікацыю на сайтах з тэксту, прысвечанага ветэрану нашага адраджэння, выдатнаму гісторыку, грамадскаму дзеячу Міхасю Чарняўскаму, які пакінуў гэты свет. Вось гэтымі днямі, 2 гады таму і ў бліжэйшую нядзелю на яго магіле ў Мядзельскай вёсцы Круці, роднай вёсцы, спадара Міхася будзе адкрыты надмагільны помнік. Гэтымі днямі з'явяцца на сайце мае тэксты пра паэта Юрыя Гуменюка. 19 студзеня споўніцца 2 гады, як трагічна абарвалася яго жыццё. 20 студзеня я буду апавядаць пра ксенза Уладзіслава Петрайціса, літовца, які стаў беларусам па духу першым па сутнасці ці адным з першых беларускамоўных каталіцкіх святароў. Ну, 22 студзеня споўніцца год, як у Кіеве на Еўрамайдані загінуў наш суайчыннік Міхал Жызневскі. Натуральна, ён таксама герой маёй новай кнігі. Сярод іх герояў і свабодаўцы Уладзя Каткоўскі, Юрась Бусляков. Уладзя – гэта першы вэбмайстар беларускай свабоды. Юрась Бусляков у маім яўленні – гэта чалавек, які ведаў найлепш беларускую мову ў свеце. Побач з імі імёны палітыка Віктара Івашкевіча, палітыка Галіны Сімдзянавай, паэтак Тацяны Сапач і Ніны Мачаш, палітоляга Віталя Селіцкага. У гэтым месяцы мы згадаем, што якраз год таму пакінуў свет Геннадзь Грушавы, філозаф, які палічыў самай высокай філазофіі ратавання нацыі і замест навуковых студыяў стварыў вядомы ва ўсім свеце дабрачынны фонд дзецям Чарнобыля. Ну, я магу доўга называць імёны сваіх герояў, таму што ў іх атачэнні я жыў 2 апошнія месяцы, сустракаў каляды, сустракаў Новы год, ну і цяпер яшчэ з імі не развітваюся.
Уладзімір, а пра каго цяжэй пісаць? Пра постаці з далёкай даўніны ці пра тых, каго вы асабіста ведалі?
Ну, сярод маіх герояў з такой жа далёкай даўніны постацяў не было. Храналогія імёнаў свабоды пачынаецца з канца 18 стагоддзя, з таго часу, калі радзіма нашых продкаў Вялікае княства Літоўскае страціла незалежнасць з часоў паўстання Тадэуша Касцюскі. Для мяне і тыя героі, з якімі я быў асабіста знаёмы, і людзі канца 18-19 стагоддзя, можа быць, аднолькава блізкія. Про когось я не ведаю життя, про когось я ведаю з книг, з архівних документів, але яны мною сприймаються так само, ну, як люди, які є побач. Присутність яких, ці присутність душ, яких я відчуваю.
А гэта тексты строга дакументальныя ў тым, што тычыцца фактаў, ці там ёсць і прастора для мастацкага вымыслу?
Ну, я б сказаў, што аўтар тэкстаў такога кшталту павінен абмяжоўваць сваю творчую фантазію. Я безумоўна выказваю нейкія версіі, выказваю свае меркаванні, але гаворка ідзе пра рэальных людзей, якіх ведалі многія, таму межы палёту фантазіі безумоўна тут дастаткова вузкія. Гэта всё-ткі документальное эссе, а где информационная насыщенность получается с литературной формой подачи.
Ну, вот писать коротко, бодай тяжее, чем долго. Чем доводится охверовать, как одной сторонкой описать человека? Деталями биографии, характера?
На счастье, махчимости сучасной техники мне дозволяют на сайт давать той текст цалком, який у меня нараджается. У Радио ЭТР безумоўна, ідзе толькі 4 хвіліны, у кнізе будзе 2 старонкі з партрэтам. Безумоўна, я ахвярую вельмі цікавымі звесткамі, проста часам з болем у сэрцы даводзілася апускаць, ну, надзвычай цікавыя факты, такія сюжэты маленькія у маіх тэкстах. Таму я проста прапаную тым, хто будзе слухаць радыёперадачу, потым абавязкова зазірнуць на сайт. Там будзе значна большая версія аповеду пра майго героя. Так што, калі ласка.
Дякую, Владимир. До гутарки с Владимиром Орловым мы еще вернемся. А зараз еще про одну серию, якая оказалась настолько поспяховой, что запотребовала протягу. На сайт «Свободы» вернулись знакомитые «Саука» и «Грышка» во особлении Лявона Вольского. С 2010 по 2012 год у эфиры и на сайте голосами Лявона Вольского спевали «Саука» и «Грышка», сябры дзяцінства Савелий Петрович Пстрычка, представник дробной номенклатуры, и Рыгор Браніславович Глык, апозіцыянер са стажам. Чаму праект спыніўся і чаму аднаўляецца? Пра гэта я гутару з маім калегам Алексеем Знаткевічам.
Ну, тады ў 2010-12 годзе выйшла ажно 100 песень. Лявон Вольскі крыху стаміўся ад гэтага праекта. І таксама ён сам кажа, што часткова з-за таго, што падзеяў не было не так шмат у гэтыя гады, а ў яго былі іншыя праекты, ён запісаў сольны альбом «Грамадазнаўства», ён паспяхова выступаў з турам пасля гэтага альбому, з «Крамбамбуляй» шмат выступаў, а цяпер, як не дзіўна, приблизно одночасово вырашили мы вернуться с этим проектом, потому что то, что отбывалось в конце минулого года, вот это шаленые некие нововведение Нацбанку, изникнение валюты, то, что отбывалось вокруг этого, одразу меня примусило задуматься, а не был бы тут найлепшим аналитиком уже Саука да Грышка, потому что и по-иншему вытлумачить некоторые кроки улады уже тяжковато. И высветлилось, что у Лявона Вольского была такая самая думка.
Довольно удячная глеба теперь для аналитики такого кшталту и для аналитиков такого кшталту. А ти поменялся характер наших героев? Ти отбилась неким чином на Сауку, на номенклатурнику Сауку его некалькогодовое знаходжение в Злучаных Штатах?
У конце своих 100 песен Саука для тех в Злучаных Штатах, до своих детей, которые там уже давно живут. Але, видать, он там не прижился и вернувшись, и, треба сказать, он покуль себе добро отчувая, худшей на родиме. Все ж таки человек уже не молодый, и такого человека тяжко поменять. А Грышка так само не изменился, все ж таки герои уже во взросте. Тому характеры их застаются, але, конечно, меняются в их поглядах. Махчима Саука там проспевая нечто со своего американского досвиду.
У свет уже вышло 100 песен, и они были оформлены у диск. Насколько великой чакается эта серия, и ти чакая у вынику такий же лёс увасобления на компакт-диску?
Я думаю, что наураці. По-перше, из-за того, что компакт-диски робятся уже справа и минулого. Все музыка такого кшталту, и она больше популярная в интернете, и чем отрознивается теперешнее обособление Саукі да Грышкі от ранейших, что ранее у нас звучали песни у аудиоварианте, и они друковались с текстом на нашем сайте, а теперь все песни
будуць рабіцца менавіта як відэа. Раней у нас было некалькі вельмі папулярных відэа, яны набіралі там дзясяткі тысяч праглядаў на YouTube, але цяпер кожная песня будзе ўвасабляцца ў мультыплікацыйнае відэа, і гэтым займаецца мастак Мацей Сабураў. Разам з нашым мастаком Делёс, чые малюнкі вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг штодня, і менавіта Делёс намаляваў новыя варыянты вобразаў Саўкі ды Грышкі.
Ну і Алексей, з тых песень, якія ўжо прагучалі, якая ваша самая любімая?
Ведаеце, ёсць хітынь безумоўная, кшталту там «Расія зараза не хоча падзяліцца газам», ці песні, якія так не прагучалі як хіты, але мне здаецца, яны добра адлюстроўваюцца нейкія глыбінныя рэчы. Ось песня «Грыбочкі» мне вельмі падабаецца. Там ёсць такая, ведаеце, прыпеў: «Ну, а я люблю грыбочкі, знаю я грыбныя точкі». То бок Саўка змагаецца, спрачаецца з Грышкам наконт грамадскай актыўнасці, і высвятляецца, што галоўным пярэчаннем грамадскай актыўнасці ёсць не лукашызм, а тое, што чалавеку падабаецца ў грыбочкі хадзіць.
Горить за окном огнегривая осень, знов вирус прочнулся и косит, ты бог зим, да фарсу рыхтуется держаппарат, а у нас кандидат кандидату не брат. Усё на снявазе разладят скандали, я просто не ведаю, что будет далее.
Ну, а я люблю грибочки, знаю я грибные точки, приезжаю в 6 утра, эх, осенняя пора.
У центровый баркам на трамвае поехал один кандидат, а другие пойте пехом. А хтосьте на ровары, хтосьте на возе, а нехто на худкой летит да помозе.
Ну, а я люблю грибочки, мариную банки в бочке, жару и хвору солю, очень я грибы люблю.
На топ утворився, усіх реєструють, але регістранти між собою не сябрують, а зварацца б'ються, війна супротив, такий ось кошмар я недавно приснив.
Очень любим мы грибочки, любяще жена и дочка, шурин, девер, кум и честь, и вообще мы любим есть.
Вы на хвалях Радио Свобода, у працы студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Рух солидарности разом настоивая на обранні Миколы Статкевича одним кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2015 года. У Минску презентовали новую книгу Олеся Краўцевича «Краина пагранічча». Амбасада Беларуси у Бразилии зладила выставу вышиванок. Беларусь падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і ніколі не дазволіць іншым дзяржавам са сваёй тэрыторыі ажыццяўляць агрэсію супраць яе, заявіў амбасадар Беларусі ва Украіне Валянцін Вялічка. У Менску анархісты правялі серыю акцій на знак пратэсту супраць дзеянняў міліцыі і КДБ на канцэрце італьянскага панк-гурта «Калашнікаў», а таксама на знак салідарнасці са сваімі арыштаванымі таварышамі, затрыманымі на канцэрце. На гэтым тыдні шмат матэрыялаў на нашым сайце было прысвечана мусульманскаму свету. Як вы разумееце, гэта звязана з тэрактам у Парыжы супраць сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо». Наведнікі сайту маглі пабачыць практычна ў рэжыме онлайн беспрэцэдэнтную маніфестацыю салідарнасці ў Парыжы. Мы публікавалі падрабязныя справаздачы пра хаду паліцэйскай аперацыі па паімцы злачынцаў. Наша калега Ганна Любакова запісала інтэрв'ю з удавой аднаго з загіблых у Парыжы мастакоў карикатурыстаў Мішэля Рено Галінай, як аказалася, яна беларуска, родам з Гомельшчыны. Нашы блогеры разважалі пра небяспеку радыкальнага ісламу і межы талерантнасці ў еўрапейскім грамадстве. У чацвер гэтыя блогі на сайце «Свабоды» абмяркоўвалі мае калегі Ян Максімёк, Сергей Шупа і Сергей Навумчык. Калегі так распаліліся ў часе спрэчкі, што дыскусія не ўвайшла ў эфір цалкам. І я не змагла ўстрымацца, каб у суботні дзень не пачаставаць вас гэтым інтэлектуальным прадуктам. Такім чынам, працяг дыскусіі. Слово Яну Максімюку.
Коллеги, хочу теперь вам процитовать блог, який написал Сергей Богдан. «Сама радикализация робится махчимой, простое отчужение, якое возникает в широких массах в Европе, не только у тех, кто приехал с Близкого Схода, в приватности, за радикальной либеральной плыни. Эта плынь приводит до деконструкции европейской идентичности, религии, не покидают человеку махчимости знайти себе поза споживецством, а прочь, як радикализоваться». Конец цитаты.
Люди радикализуются от бояны, травматизованные громадством консюмеризму. Так? Пробачно, это все массы с Африки, Азии едут сюда, полепшее житё, полепшее заробки, по той самой консюмеризм. Это то, для чего они сорвались и приехали со своих убогих, как бы абсолютно голодных краинов, где просто полный развал. Трошки докрануться до этого лепшего життя. А тут как бы просто суперечность у самой дефиниции, разумеешь?
Спадар Богдан пишет, что заходний либерализм, он, как бы скажем, позбавляет идентичность не только такие традиционные громадскости, как и мусульманская, але так само и европейские, христианские у своей большинстве. Ти саправды так, что либерализм отчуживает не только мусульманов и инших, конструює їхню ідентичність.
Ну, я не ведаю, в якій ступені тут впливає лібералізм, у сенсі, він безумовно, що впливає. Інша справа, я б його не перебільшував ролю, в тому сенсі, що ми ввогулі бачимо у Європі, Європа просто, я уживу цю фразу, от на мій погляд, я приватну думку кажу, Європа перестає бути тою Європою, про яку ми читали, скажімо, з підручника там у школі, середньовечних і так далі, християнської Європи. Зайдіть у будь-який собор у Мілані, у Венеції, я не ведаю, у Кельні, у Празі, у Вені пусто. 15-20 чоловік. Слухайте, я 2 роки назад з раниці пішов у Італію у собор, де, ну, поводле легенди, розвивалася день Тоска, так, опера Тоска. Повинна бути молитва. 5 чоловік. Велізний собор, 5 чоловік. І навряд чи, так сказати, на всі там десятки тисяч людей, які могли б, так сказати, ну, живуть в цьому ареалі, які могли прийти, навряд чи на їх так уже моцно повпливав лібералізм. Хоча безумовно повпливав. Тут найперш люди мусять питання задавати самим собі, чому от вони не вірять в Бога. Ну, але це їх право. Правда, на їх місце заступають ті, які приїхали, як сказав Сергій, полепшує життя, і от вони-то вже якраз вельми моцно вірять у свого Бога.
Так вот якраз тие, кто як там понаехали, ось якраз яны і баронять ось тие каштовності, по яких плачуть наші правые консерватори. Это сям'я, это релігія, это там якби неприймання гомосексуалізму і все-все-все остатнє. Вот якраз яны і стоять на обороні тих еквівечних каштовностей, виходить, так?
Не, ну зовсім, звісно, ні, тому що то, що яны баронять, это і сім'я, це зовсім не та сім'я, яку, скажем, ну, мені християнину хотілося.
Сім'я як така увогуле, сім'я?
Це так сказати, сім'я, де у їх поняття, так?
Де є многих... батько, мати, рознополе. Ні,
це сім'я, де вельми часто у тих країнах, откуда вони приїхали, на яку традицію ведуть, де жінчина увогуле не має ніяких правов, так? Де мужчина може мати 5 жінок, от така, от такі, 4, от
як... 4, 4.
4, да, я прошу пробачення, 4. Так само, ведеш, занадто, я скажу, занадто.
А 3 було б нормально, ще, так?
Одной хочеться. Ну, так це зовсім не та сім'я, не каштовності яких, так сказати, ну, і каштовності, якої ми призваляємо.
Ну, але гэта, яны, гэта ж саме яны супрацьстаяць вось гэта, як бы, як піша Богдан, радикальному лібералізму, як і європейські християнські консерватори.
Колеги,
я тут больш союзнікі.
Прабачце, поставлю питання рубам. Ці, можам сказаць, ці жанчына, яка ходзіць у паранджы, яка, скажем, адна з 4 жінок, яна може быць европейкай ці не?
4-та жонка, не в сенсі пасля разводу, а тым паняцю, яким, так сказаць, ты, Ян, сказал, безумовно, она не может быть европейкой, бо это уже, ну, многоженство, это совсем не европейская каштовность. Коли ты про 4 жонки, коли ты про жанчину паранжи, ну, певно, она, конечно, может быть европейкой, чому не?
Шупа?
Ну, тут нічого ні європейського нема. Коли б ви трапили у Іспанію, в середині 20-го стагоддя в любой вёсці всі ходять у паранджі. Ми ще заспіли з Сергієм Білорусь 60-х годів. На вёсці всі наші баби ходили у хіджабах.
Що на вёсці? У мене бабка у городі жила останні 40 годів. Я не пам'ятаю її без хусточки.
Ношення головних уборів замужньої жінчини не прив'язано конкретно ні до європейської, ні до антиєвропейської традиції. Пройшло в Європі, я думаю, пройде гэта і там.
Сергій Навумчик, Сергій Шупа і Ян Максимюк. У чим сенс того, що мусульманські жінчини закривають голову, шию і твар? Таким було задумано одно з питань у вікторини, яка на гэтым тыдні была апублікаваная на сайце «Свабоды». Адразу скажу, што ў выніку менавіта гэтае пытанне не ўвайшло ў канчатковы варыянт, які з'явіўся на сайце. Тым не менш, вікторына з іншымі пытаннямі мела надзвычайны поспех. Называлася яна «Наколькі добра вы ведаеце мусульман і іслам?» Ну, вось, напрыклад, праверце і вы сябе. У якім з гэтых беларускіх гарадоў няма мячеці? Новаградок, Молодечна, Клецк, Ашмяны, Мир. Ви можете адказаць на пытанне гэтай вікторыны на нашым сайце свабода.org, як гэта ўжо зрабілі да вас амаль 1500 чалавек. Ну, а я рада вам паведаміць, што ў гэты выходныя на сайце з'явіцца новая вікторына. Праверце сябе, наколькі добра вы ведаеце хрысціянства. І на завершэнне вернемся да таго, з чаго пачалі. Да працягу серыі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Першая нататка гэтай серыі на сайце з'явіцца ўжо ў нядзелю. І вось не пра што яшчэ хацелася б запытацца ў Уладзіміра. Канцэпцыя гэтай кнігі «Беларускія героі», «Героі беларускай гісторыі». А ці не карысна для сучасніка ведаць імёны антыгерояў?
Ну, гэта не зусім кніга пра герояў беларускай гісторыі, гэта кніга і пра герояў беларускай сучаснасці, бо я не магу згадзіцца з тым, што гісторыі сталі за Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, пра якіх таксама будуць аповеды у маёй кнізе. Таму гэта для мяне кніга пра герояў Беларусі, калі хочаце. Што датычыцца антыгерояў, гэта тэма, якая мяне даўно цікавіць, і калі мы са светлай памяці Ігарам Герменчуком, рэдактарам легендарнай газеты «Свабода», гаварылі на гэтую тэму, мы прыдумалі нават рубрыку для «Свабоды», а потым для яго часопіса «Антыгероі Беларусі». Ну, на жаль, гэта рубрыка так і не набыла жыццё. Вось, а сам Ігар, на жаль, вельмі рана стаў героем маёй кнігі «Імёны свабоды», у якой, як вядома, апавідаецца пра тых, чий життєвий шлях уже завершився. Я думаю, що антигерої нашої історії, вони варті, напевно, особної книги. І у мене є доволі довгий, на жаль, спіс цих антигероїв, які починаються ще з великих московських князів, які при кінці 15-го століття розпочали ці безконці війни з родимою наших предків. І хто ведає, може бути, коли-небудь з'явиться така книга.
Ну што ж, дзякуй, і ми пачнем ўжо ў нядзелю з гісторыі, як мы ўжо пачулі пра Міхася Чарняўскага. Я не пытаюся, Уладзімір, ці ёсць у вас улюбёны герой з тых 261, пра якога мы ўжо прачыталі, а цяпер ўжо з тых 300, пра якіх вы напісалі. Але для таго, каб нашы слухачы ўжо мелі ўяўленне пра тое, што будзе ўяўляць сабой гэтая серыя, можа дамо ім магчымасць паслухаць урывак з якой-небудзь нататак.
Зараз прогучить уривок оповіду про моего героя Петра Марцева, нашого легендарного редактора, видавця, журналіста. У Мінську поки що є вулиця Маркса, на якій я живу і яку після смерті Габріеля Гарсія Маркеса перейменував для себе і сябров у вулицю Маркеса. Але часом мені хочеться назвати її і вулицею Марцева. Особливо, коли прохожу повз відомою кав'ярню «Ньюс-кафе». Раней там день при дні можна було бачити журналіста, редактора і видавця Петра Марцева, якого ведала уся незалежна Білорусь. На молодих кльонах розпускалися перші лістики, або вітер гнав по ходниках срібну дульку, а Марцев то за вуличним столиком, то за склом був там присутній, здавалося, завсюди. Він сидів з лептопом і кубком кави, або нічим крху мацнейшим, гэтае відовище дзівним чином народжало в душі спокій і рівновагу. Мені уявлялося, что зараз генерується новая идея, пишется аналитика, даются интервью, ягонымі нярэдка парадаксальнымі, спрэчнымі, але неадменна цікавымі развагамі і высновамі. Марцаў быў, нягледзячы на зусім яшчэ не самы паважны ўзрост, жывой легендай. Пасля ўдзелу ў гістарычных дзедах 88 году Пётр мусіў развітацца з працай у беларускім тэлеграфным агенцтве. У адыёзным часопісе «Палітычыскі сабеседнік» друкаваным органі ЦК КПБ тады з'явіўся артыкул пад адметную назвай «Кто он, П. Марцаў?».
Дорога любому богато почувся у старых. Восьмы колем дульного дому и наши обобач сябры. Ничего нам тут не бракуе, тебя тла чисти не добрыни. Нехай же альбом больше меня не хвалюе, ну пыльной на жизни жени. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель шел про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за белый туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не пиропок, не абордаж, нас не таран. Прошел разрыв, и корабель минул, и не сел на мель. Але аднойчы натыкнуўся на падман.
Сёння мы вам прадставілі новыя рубрыкі нашага сайту, згадалі пра матэрыялы, пакліканыя да жыцця тэрактам у Парыжы, заклікалі браць удзел у конкурсах, але на гэтым тыдні на сайце «Свабоды» было яшчэ шмат публікацыяў вартых увагі. Назову сярод іх, напрыклад, дыскусію вакол новага расійскага фільму «Левіатан», дослед «Ці абараняе закон правы беларускамоўных спажыўцоў» у рубрыцы «Умовы для мовы», анонсы канцэртаў альбо новых альбомаў папулярных беларускіх выканаўцаў, нашы вясёлыя карцінкі і шмат чаго іншае. Заходзьце на наш сайт свабода.орг.
Наш корабель, что прошу меня, гидан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан. Наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан. Не перемог, не абордаж, нас не даран. Прошел прозрыв, и корабель минуем, ты не сел на мель. Але одночи натокнулся на подман. Это был великий, прихожий, просторный утренний корабель. Он шел по зикотскими ветрами наперед, наперед. И сдавалась рук кораблю будь вечной. Минали клумные города, вытушливые порты, горы, заросли темно-зеленой растительностью. Раскорос, корабель пробынялся в портах, и мы знакомились с новыми людьми. Один из таких пробынков стался опошным для нас.